Háttvirtur þingmaður Illugi Gunnarsson um fundarstjórn forseta en háttvirtur þingmaður ber af sér sakir. Guðlaugur Þór Þórðarson.
Virðulegi forseti, af því að háttvirtur þingmaður Baldur Þórðarson nefni hér réttilega að það var ræðið um málefnin og það sem við segja en ekki fari manninn, að þá vil ég hvetja háttvirtur þingmann til að skoða nákvæmlega hvað ég sagði. Ég vitnaði nákvæmlega beint í orð sem fengi útprentum hjá háttvirtur þingmanni Baldur Þórðarson. Og það er það sem var að gaggrína. Og ef það er þannig, virðulegi forseti, að einhver hluta vegna ég megi ekki gaggrína háttvirtur þingmann Baldur Þórðarson eða einhver aðra háttvirtur þingmenn og fara orðrétt með það sem ég segja, þá eru konið mjög sérkennilega stöð. Og það sem að vera gagnrýna nákvæmlega var þetta og við erum búin að taka hér fyrir hvað eftir annað, það er um aðferðafræðina í þessu spurningu. Og háttvirtur þingmaður vísa hér í, og ég get lesið það aftur fyrir þarna þingheim, með leyfi forseta, efnisatriði spurningunum voru þar ákveðin, þá hvernig spurt þessi efnisatriði var ákveða færistu aðferða sérfræðingu landsins. Þetta er ekkit rétt, virðulegur forseti. Efnisatriðin voru ákveðin af meiri hlutanum í stjórnarmeirihlutanum. Það er komið fram í fjölmiðlum í dag.